أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله الذي وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. صدق الله العظيم. كبار ختمه دلوت علیہ السلام دا قوم واقعہ چھ پا انجام غور نکی پخپل عاقبت پخپل انجام دا کار پا نتائجو پخپل عمل دا غی پا نتیجی دا قوم دی کے مبتلا دے بے سوچا دے. اللہ فرمائی چھ گوئے ولوتن وارسلنا لوتن الى قومی ہی دے منگل لگلو لوت علیہ السلام ہوں پل قوم تا پر رسالت باندے دے چراغ قوم تن اس قال لقوم ہی دے سلسلے کے دا خبر قابل نوٹ تا چی دقو ہے لفل قوم تا چی اے قوم اتاتون الفاحشتا آیا تا سورات لکوائی پا بی حیائے و بی شرمائے باندے و انتم تو سیون او تا سگور احکارا دیدہ دانستا دا خلق مخبر مجلس کی اینکم آیا تاسو چې ای لتاتون الرجال البته راتلکه وایي سړو ته شهوتن په شهوت رانۍ سره من دون النساء ما سوا د ښځو نه دې لخوا الله ښځې پیدا کړي دي شهوت رانۍ ورکولو دپاره فطري کول او تاسو چې کوم ځای نه سړو ته راتلکه وایي په شهوت رانۍ پوره کولو سره. بل خبره دا نه ده انتم قوم تجهلون بې شک تاسو داسې قوم یې چې جاهل قوم یې او تخبر انجام بانی غور نکوائی چی دے نتائج بسی دا یوداس غیر فطری عمل دے چی انسانیت نکی حیوانیت امنکی. فما کان جواب قومی ہی ننو جواب دا قوم دے حضرت نوت علیہ السلام تا الا ان مگر دو قالو چی قوموی اخرجو آل لوت او باسی دا لوت والا من قریتکم لذی اقبل کلینا لذی اقبل خارنا او باسی دی انہم بے شک دی اناسن دا تک خلق دی یتطہرون چو دیر پاک پسند دی دیر پاکی خوخی اور دیر پاک طہارت پسند دی طہارت خوخی دیر نیکان دی بزرگان دی نکارو اوبا سی دی دانا خلقین اوبا سی منگا پجیتانا اور دی نیکان دی اوزے ان سے رسا تو کنجیش نشت دا جواب دا قوم تو اللہ و ایمان حالات کرو اگر طریقہ سوچ اٹھا ان جہنو تکر رہا ہے دا حق و دا باطل دا نبی سے رہتا کر رہا ہے دا حق سے رہتا کر رہا ہے فا ان جہنہ ہو نو ما خلاصے و نجات ورکو حضرت لوت علیہ السلام تا و اہلہو او دا تو اہل تا و خاندان تا اللہ مرأتہو مگزز بی بینا قدرناہا تاغی متعلق من فیصلہ کرے و من الغابرین درست پاتی کی دن کو حلاق سے دگانو سرا چه دا با حلاکی گی دا 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 بی بی چه کم وا دا 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 پا نکا کی وا دا دا بی بی وا لیکن دا کافر قوم مرگئی و دا غی سر شامل وا دا خبر او یاد دا رہے چه دا نبی بی بیانے و دا نبی پا کور کے چه کم بی بیانے گی نو آغا با دا خلاق نہیں البتا دا عقلی پا لحاظ باندی ای تیریشی دا مشرک کم سر وا عقلی دا وا دا چه دا نوح علیہ السلام زیوم و دا چه دا نوح علیہ السلام بیبیم و ندی بد اخلاق نہیں بد کردار نہیں دم رضا کے پا عقیدہ کی دا نبی سر نہیں نتبا کی علم کے رضی صاحب تقدس نے نکالان دی ورے لیکن گورے بچ کی گینا اللہ وی گورے دادا حلاق سے ددے متعلق من فیصلہ کرے دا کہ دادا روس پاتے کی دن کو حلاق سے دگان سردہ او دی چې مونږه حالات اول نه څنګه حالات کو امترنا او مونږه او وراو علیہم فضیبان مطرا باران مطرا خاص یو قسم باران بو وراو سو دور باران دکانو باران دگتو باران دکنکنک باران, باران فساء مطر المنظرین او دیر ناکارو اغا باران دی یرول شو یرول شو پیغمبر او یرول شو قومم غلے دا عملم خراب دے تبا دے تبا کی گئے نو دیر ناکارا بارانم کیوں کہ اللہ وی آغا چی کم دینا دا اور بارانو دا گٹو بارانو دا کنکر بارانو دا سکروتو دا اور دا بارانو کے مطلب بکڑو نو قلتو ہے دا اسلامی و نظریہ دا تو کتا سو خیال کری سمرہ اسلامی و مذہبی و امور چیزی خلق دا رکی گا نا غی الحمدللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نذيرك الله جازغ مذهبي ذهنيه تراحني قلت هو الحمد لله تمام خوبه وكمالات وتعريفنا لا خاص الله لرضي وسلام على عباده الذين اصطفى وسلام دي سلامتي عليه وبندگان الله اغاك اغاكم كل دي الله نام ذكر دي دا اسلامي ذهنيه د تقریر آغاز او خطبہ دا کہ پا مسلمانانو اغا خلق کے آغا صحیح مسلمانان دی اور نامزد او خدا پسند دی باغیبان سلام اور اللہ حمد و تعریف دا غیر دخل تقریر آغاز کول دی طریقہ ذہنی طور باندی اسلامی ذہنیت دا دے گوئے اتا سو گوئے تو نخذوی جسو کئی بازی خلق بشرمی گی دا یورپ والا خلق بشرمی گی یو یورپ زدہ دی ایا یورپ گزیده دی یورپ زده خدا موجوده دی او گزیده اگه چیچی لینی یعنی که ایمار چیچل لی چیچی لینی ناگه پاکی دن پاکی بسیوی پرسیوی پاکی آگه تمام یورپی و آداد مسلمانان نزیده چی خود تقوی آغاز پاکی بانی کئی اوز اللہ تعالی ہو چی آلہ خیر آیا دا اللہ عبادت و بندگی او دا اللہ خوشندی و رضا کول دا غرضی اما یشرکون یا اغا جدا دیو تر شریکان یوڑی و داری عبادتو نکی اغا خوشی تو غرضی لا حرار اللہ بنجو غرض قضی بانے ختم کو مضمون ختم کو آغی بانے جکم دے سبا شروع کی گی بیا تو بیا اشاری دی مضمون خطبہ کردی گی آغی کی بیا جکم دے نا آغا پا توحید بانے دلائل کی تاسمان چا پیدا کردی را کئی جواب نشتا اللہ پیدا کرے تم کیا پیدا کر رہا ہے کیا جواب جواب نشتا اللہ پیدا کر دے نتابیا سوالات کے توحید مان لے سوال جواب کی صورت کے قرآن مضامین بتا رہا بھی جیسے کوئی مضامین کی کم کے غم پا آخرت کی خدا اکثرت مضامین ماتا سوکل کی موضوع صورت سوا اکثرت آخرت مانا سوا آخرت مانا دعوا کی دا خبر پا انجام بانے سوچ او فکر دا غینا بعد بار بار سوچ پہلے تولو اور پھر بولو سمن پا پرائمری کی دہو پہلے تولو اور پھر بولو خبر چکینو مفکی تلانو بیا ہوایا سوچ کوا دا دوں پا کی دہو نتی بتا سکر کری برنا یا مضمون من کرے دے پرون پاگی بانے حال تک کتا سکر کری چاہا بدماشانو پرون ما مضمون دا قوم صالح قوام صالح صالح علیہ السلام را گئے زین میں تقولی دی اغواتا چکم دینا اغواتا دغب توحید پیش کو حضر اللہ رسولی ما اغواتا چکم دینا مشرکانی پشرک مبتلائے اور پدیخ پل عمل تبا کی گئے نتیجہ بانے غوا رکے حضر رسولی میو اللہ وحدہ اولا شریف دا واخلے اور باغی بانے عمل رکے داغی بانے چکم دینا داغی بانے گفتگو اور کلمہ پا خبرم عمل نکر نتبا کی گئے با خام خام ناگے کے جکم دینو وطلو یہ تاستو کہ نبی 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 اوخ رو زید پر ان مرمی بار بار شوئے دا مرمی نو اوچا ہو دا گٹ اوچا ہو دا اوخ تیرا ہو دا شاکو ناکا شاکو ناکا دا اوزم جزیر اینو ماسینا کی دا اشتا چود دے گٹ دا رو تیرا غین اوخا اگر پیدا شدہ باقی بیا ہو دا پی نبی اوئے یوز بدری رضی ہے کہ اکر ایمان مرانو رو تو بیا بتوا کی گئے نداغین مختی جدی دا رو کو ایمان خدیو دا ہونا بدماشانو یا اسو بدماشانو بدماشانو خوی کنا لا بدماشان جی کمی سال تا پتا شتا ہوا نزانی ادین خلقو کی دیر دیر نشانی لے نہیں کیوں کم ای سمندر کی ادوب کی غر کی بولے کیا تکی اتلے ہو اتلے ہو بار تکلل بار اتلے ہو اگر ماتا خبر کرو احمید لیکن اگر بار اتلے ہو جل 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 اور پر سمندر کی اداری سر خبر کری اور سمندر والا کہا کہ چاچا اپنا رہی ہے والا انچین نہیں اور اس طرح خبر کری ہوا اگر جو کمجا نہیں ہو جیال جو دول جیال نسرا دے وہ پیادا بدلی لوں کرنے پر جاس کے بدلی لیش یہ سر رہو گا سر تکر اتسان کے جارہ کراچائی کے لیے فاق کرتا کہا کہ ناس و مکران کی اور اس طرح دو بہر دے دخو چس دے چلے جامع بدل کے ہو جامع عرب ہوا کے وہ خیلال ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ کیسے حالوں کا کہاں سے تجری بنا رہے ہو میں بولے حال ہوتا یہ حال ہی صحیح ہے کہاں سے آ رہے ہو ذرا کتنا سا پتہ نہیں تھا مسلمان کہ خبر کی کتاب کھوتا کر رہا تو ہو سکتا کہاں تو کتاب بدماشان ہو سکتا زمانے ابھی سر لو جتی ہوئی تھا کب لو اگر ہونڈا گانو پہ وزے کی تو نہ کسان اگر سر نو جتا بندی ہو جاگی کی تا تو بو رہے نوٹ اگر خب ہوئی گئے اگر تقال ناگی ہے جو پیغمبر وقت ہوئے جو سالے کبو کا پیدا سو گئے اس پہلا کے گئے جا ایمان نو رہے بولے زر نہیں نقالو زیر تقاسمو قسمون او خل آفت کی او بطب اللہ پا اللہ بانے دا زیبا ما پرون لگتا الفاظ لتبین یعنو لتبینہو ما ویلک دلتا کلے لنو بیتنہو لنو بیتنہ لنو بیتنہ تا قسمون او خل پاپس کی چی یقیناً پا دبانے مکشب خون کو فا اہل او زبا بچ او حلاکو گئے اسم با یقولن ثم لیقولن اسم لنقولن او بیا من یقیناً وائیو لولی دزید ورسو تا ما شاہدنا من کنو حاضر محلکا دزید حلاکت پا زیکے اہلی او زبا بچ جزد بال بچ پا مجھے پتہ نہیں کیا مر کرے بال بن پہ ہلاکت کو رہ کی اور نہ جد پہ ہلاکت کے لیے سالے آنے تھا بہن جکن منگا رشتی نہیں منگا راجا میں اسے کہو کو لنبیتن ہو واہل ہو ثم لنقولن مارا یہ سر کا نظر خانہ دیں ثم لنقولن لولیہ دا زین ہوئی لنبیتن ہو لے خواہ لنبیتن ہو شبقونی وطوئی دا پر انہیں غبا ہوئی واقع شروع سے دلیق علیہ السلام واقع پشکر کے راضی اگر قوم خی کے عزیز اقبل کار پر انجام غور نہ کی اگر خلق خی کے عغی کی سوچ بچار نہیں وہ انسان فضیلت کی کم دے انسان کی کم فضیلت دے اور انسان کی کم غور دے اور مختار دے اگر پدی بانے دے کہ دے کی کم دے دیکھ سوچ ہوئی اور فکر ہوئی اور دے ار خبر پر انجام بانے غور کئی داد انسان سے بتتے اور کہ غور نکی اور دس کی ورگڑی در حیوان سے بتتے نہ تو حیوان اور انسان اگر تم امتیاز دے اگر تو سوچ دے تو فکر دے دادا تو جو سلیمان علیہ السلام پر دیتا آخرت ہوئی تو سلیمان علیہ السلام پر زندگی کی اور قوم سبا ملکی دے بلقیس پر زندگی کی تاسو او قتل کہ پا ار خبر بانے چی اغلا اغلا دے اغیر بانے کابینہ را طلب شوی را پا اغیر بانے چی کم دے قومی سملی را اغلی را پا اغیر بانے بیان شوی دے پا اغیر بیان بانے یو بل بانے سالات کی ہوئی پا نتیجہ بانے بیا فیصلہ ملکی تے اتار شوی را ملکی تے سوچ کردے ری چی دے پا قبل گورم چی قوم ہے او رب دے دوئی اخیرت نو دا اخیرت دا ہر خبر پا نتیجہ بانے سوچ ہر خبر پر سوچ دا ہر عمل نتیجہ دا لازم دا لازم مزم دا پر دا مضامون جو دا بل قوم لے دا قوم لوت دا بل قوم فرعون کے تباشر قوم سمود بر پر ان تباشر اور دا بل دا دا لوت علیہ السلام قوم دے لوت سوک دے دا دے عراق نراغل دے ابراہیم علیہ السلام را دے ایمان پر آور دے دا دے عراق دے عراق نے سفر کرے دے یو سر رسر لوت سہرا رضی دے بی بی دا دادرے کسان پہ حجرت بانے راغلی دی دادرے کسان دی جیسا علیہ السلام پیدا شعر دے زیر دے اسماعیل علیہ السلام پیدا شعر دے زیر دادرے کسان کرورو دا مرکزو پا حجاز کے چکم دے اسماعیل علیہ السلام توحید اشاعت دین تکینا اور پشام کے چکم دے اسحاق علیہ السلام دے اور شخص اردن و فلسطین کے لوط علیہ السلام دے دادرے کسان دی اور ابراہیم علیہ السلام پر ایٹول بانے چکر ہوئی جرزی علی رئیس الموحدین نو دا اصل کی دے دی عراق نو لوط علیہ السلام دے قوم تراغل دے دے قوم کی صرف واضح کرے دے دے قوم ندے نے دے کے صرف واضح کرے دے 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 کم دے ناغشاری بیا کم دے سسرال دغه قوم زکه دی معنا باندې قوم وي نو په دې طریقه باندې راغل دی قوم کې چې کما بدمشي وا نو هغه دا و چې دې قوم به چې کوم دی نو یو خو به خلق لوټل او بل چې کوم دی نو دی به فحش کارونه کول او بل ته به چې کوم دی لواست به کو فطری غیر فطری عمل به کو خوځو په ځای باندې دی به سړو سره چاوتا نی کولا دغه دې دا بد عمل د بد عمل هغه نتایج بیانېږي الٹا د دنیا پر الٹا شوې ده په دې باندې نو دوی چې کوم دی نو دی د فلسطین او د شرق اردن په جنوبي علاقه باندې چې تاسو وګورئ هلته یو لوی جیل دی او په هغې کې دننه کنډرات دي او سره پاکستان هم د هغې نه دا ګوګل راوړي دغه څه یوه ګندک وټی ګندک گندک اوزم پاکستان سے ناخلی حال تک گندک تھی تو بحری میتم ہوئی ارے کہ زندہ سر نہ پاری کی یہ اولو عظیم جیل لے تیزن چاپیر بنگلی جو لکھی نو سوچی نا کہ جرار چالے رسوب دی دا آغا قوم دے چی دی چی کم دے غیری فطری عمل باندے پا عمل نتائج باندے بے غور نکو اور دی چی کم دے نتاغ فیل کو غیری فطری یورپو سم کی یورپ کے پیدا شوئے دے تا سو دا بیماریاں چو گورے دا ہیڈ وغیرہ تو دا اللہ دے یو حکم خلاف ورزی کے دا غیر تباکن نتائج دی تباکن نتائج دی دا ہیڈ دی وہ علاج کولے چیز کم لے کولے چی نو تو چا غیری فطری و عمل کے آغا چی کم دے نو دا گورا دیدے کی دا خبر خیل چی اللہ تعالی انسان لا ورکڑ دے اقل دے شہوات ورکڑ دے دے غضب ورکڑ دے بے نفس ورکڑ دے شیطان ورکڑ دے ماحول ورکڑ دے دا طول اللہ غواری چی دا عقل مطابق استعمال چی شہوت چی نہیں نہ نسل پاتی کی گی نہ سرے پاتی کی گی شہوت خضر ہوئی دا غیر پر عمل کرو نشاندی ہی اللہ کرے دا اگر دا خضر فطری نو چید اگر فیر دی او غیر فطری کہے نو تاریب خضرناک را دی نو دا ضبط نفس تا پارا دا چې کوم دی نفس کنی ګوره نفس نفس تا څه وایي نفس د څه تقاضا کوي نفس کی پلای ټول دی وجود ته کوي د روحي مکان هغه کپڑا باندې دی دا چې کوي خو په تفصیل کې دی ته نه معلوم کې تفصیل څه دی د دی وجود خاص خادم هغه نفس دی هغه ټول خدمات د دی نفس دی وجود کوي د دی خادم دی د ډوډۍ غواړي چې جمدې پاتې شي ښځه غواړي چې نسلې پاتې شي شہرت غواری نمود غواری اور سر جکم دے پر سوسائٹی دا دے طول خادم نفس دے دا نفس اکی خدا نے پیدا کرے تو نفس نے بولا دا ہر حکومت کی کمزی حضر اختلاف ساتھی حضر اختلاف کم حکومت نہ ساتھی تباہ کی گیا حکومت حضر اختلاف دے پارا ساری جا پکڑ کے غریب کے اصلاح کی نفس دے پارا اللہ پیدا کرے کہ دے سکم دے دا تا سرائی اور تا دا اصلاح کی جنت تلار شے خدے تا پینے دے شے اور عاشق دے اللہ اگر دا مضامین دے باریک تی تصور مضامین دے گا نا اگر کہ جے کم دے یا اللہ تا بکم دے کہ اس تا ملاقات اور دیدار اور شیدہ غوشی عاشق دے اگر اعدا آواز کو سب کم دے تو دا نفس تک و تعال نفس پریگ دا نگیا لنگ زیمہ جب ہمارا ہی ہماری ہی ہاتھی تو تیرا ہے پردہ جب نیس کی ہو پھر تو ہی تو نفس ضروری شو کنے چا نفس پکار دے خود نفس دا کنٹرول دا پارا عقل لے او عقل دا پارا شریعت جا مختلف احکامات مقرر کری دی لاغی صحیح استعمال دا پارا خز خدا پیدا کری دی خز غواری نفس روڑے غواری نفس مکان سرچ پٹولو غواری نفس بس پل نو غواری شہرت غواری نمود غواری اظہار غواری مظاہر غواری دا دا نفس تقاضا دا دا ټول چیزونه مطلب ته تابع کوي د شریعت فطرت چې کوم دی نه دي خدا نو دا دا نفس چې کوم دی ته به قابو کوي نفس قانون کې نباتات و جماعتات چلی هغه لفظ څنګه دی یو لفظ دی دا نباتات و جماعتات دا دا فطری قانون چکم نے تعبیر اور انسان فقط احکام الہی کا ہے پابند دا سلح ہو جاتا تو شان نہیں ذکری دلی وجہ چکم نے اقبال کا پریف نہیں دیئے دیدی دلی وجہ نفس پکار دے اور غیر سر شہواترانی پکار دے شہوات پکار دے جذبات پکار دے دا عرض پکار دے اور کچھ سر شہوات نہیں انہوں نے دے جنگ کا پیدا کی گی انہوں نے نفس پیدا کی گی اتول ضروری چیزوں نے دی پکا دی خدا دا عقل تابع کل شریعت تابع کول پاگئی کی استعمال لے صحیح طریقہ تقدیر کی پادت پابند ہے نباتات و جمادات اور مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند زیادہ رقم موجود ہے کہ رہا ہے تدیر کی دا غوائی کہ نفس ہم دے داغت رخواہشات ہم دی ارس اغا غوائی اغا بکا دا شریعت پابند کے دا عقل پابند کے بہنو بیا بکا کی اگر دراش ازاد پریگ دے نبیہ بیدر خطرناک نتائج را دی فغیرات استعمال بانے دے قوم کے دا کارو فدی بائی کی تکم دا کار قوم تبا شوئے دے نفس کے کمین دا غوائی کا نداغا نفس نفس کتا تھا نہیں نتا کرتا نفس نے نبی عطا سری تو تو جس نے جکم جے اللہ پیدا کری ائی اس چیز پر خلق پر مقام آنے تو ان نفس لے امانہ تم بیسو نفس کم جے غلو لے وانے ہے کہ بغاوت کر کسی کئی سر وباسی اور جا کے کم جے نظر بتا کے نگرے دا نفس کم جے دادا پدرے قسم دے یو نفس امارہ دے تو بدے سا یو نفس لوامہ دے نتب جے عقل تیرانی زیکن ہو دے وہ بیتا عمل عمل کئی ورے لے کتا کرمو پا انجام نے اور بے لگام زندگی بے سوچا بے سمجھا بھلی مانا تقریبا سما بانے کرے دا قوم نے جی متعلق بیان کری ولوطن وارسلنا لوطن الى قومی ما اولی گو لوط علیہ السلام پیغمبر پر قوم تھا پیغمبر کی دن اول برے حکم کیا گیا توحید اول توحید کش گئی یا تو قوم کی جکم نمایاں برائی تاکہ اصلاح گئی اس قال قومی اس سلسلے کے ساتھ ہمارا کابینٹ کی تو امل قوم کھلتا آتا اتون الفاظ تھا آیا تاس و رات لکھو آیا رات لکھو پر بے حیا و بے شرمائے باندھی ہاں وہ ان تم تو سرون حالان کی تاس گور ہے دے اگر نتائج تاس نہ پی جانے تجا بدکار دے آتا تو نہ پی جانے کی دزیر پارا خزی پیدا شیری آتا تو نہ یہ دزیر فکری تقاضا دے خزی خلرہ پیدا کرد اللہ اتا سر پتہ پر مہلت کی شکایت پدی با خلق مخ کی نادی کو من منکر ہے بلکہ ان ثبوت کے پر یوم تو مقام یوم تو بربندا کے فخر کو جمعہ لا قوم مست جمعہ لا قوم مالدار جمعہ دی پی قابو جمعہ دا دست شکارو دا خلق نتا جی کم جن تا زگور ہے نا انکم ای اساس لتاتون الرجال البدر راتک و شروط الشاوتن پشاوسرا خدا اور انسانیت ختم ہے انسان نسل ختم ہے لگے غیر فطری عمل کے منصوبہ طریقہ بنے کی کم دے تا عمل کرے رضا کی کم دے سکو بل انتم قوم ہوتے بل کے تاس قوم یہ کو دیر چاہیے لو دیر حماقت والا قوم یہ ہے دیر احمد قوم یہ ہے دیر بے اثر بدلات قوم یہ تاسو دیر جاہل ہے پہلا ختم ہو جائے انہوں نے قالوا سلاما جاہل سر جدہ کہنا سلام نہ نبا خلال رکھ در اپشا مخنا ہمیں نشا دیر جاہل قوم ہے پہ نتیجی نے خبر نہیں جی نتیجہ بے سر آری یورپ کے موسم جرمانی کی الک الک کو آری تو تو پتہ نہیں چاہا کشتا ہے تا چاہا تا نما خانا پہلے خبر رکھتا تو خما ہے خما کانا جواب قومی نو قوم دا جواب قوم دا دو اللہ ان مگذاب قالوا جدي اخرجوا آل لوط من قريتهم وما كان لوط ولا هذا الخاندان ذي كل كلين وما كان لك انهم بشر ذي اناس يتطهرون دير باك خلق دي من فريت يودي باكان دي جيوزة انت لسا زبزارة نكي فان تقرراغ حق مسترد كو تبا پیغمبر تعليم مسترد كو پیغمبر كم تعليم واكو وغيرت كو اي كارس وخيرت وتوحيد ريكو اپروغرام نہ اللہ ما ہلاک ہو انجینا ہو ما کا خلاصے ور کرے نو حضرت تو تم ور لو تم ور کرے فاہل زبال بچتا الا مرات المجردة بيبينا اگر میں حالا کرے قدرنا حال اگے متعلق من فیصلہ کرے اللہ وی من الغابرین دو سو پاتی کی دن کنا پورا دن نبی پا نکاہ کے دن نبی بی بی ازدواجی سمرہ نزدیکتا قرب رے بچ نکڑا اللہ تعالیٰ تبارک وتعالیٰ دقل نوح علیہ السلام دا سی زیر آگر زیر میں تعلیم خلاف ہم دوب شوئے تفا شوئے و امترنا علی من بیا اوار اور پتیبان مطرائی و قسم باران اللہ وی سن باران سکنکر کو باران نفساء مطر المنظرین دیر ناکارو ناکارو باران دا اغا خلقو چا یرولی کریشیو یرولی شیو اور پیغمبر و تولی چا انجام مبخنے لے پر ادا کار مکوائی اور پیغمبر نقول او الحمد لله تما تعریفنا و خوبی و کمالات اللہ لذی و سلام السلامتی آدھی علا عباده اللذی نستفا دا اللہ پا اغبان دیگانو چا اللہ چون کری دی و برگزنی کری دی اور دا اللہ دا احکام و دا فطرت مطابق زندگی اور دا ہر عمل پا نتیجہ باندے سوچ و فکر اور ہر عمل بار بار پا نتیجہ باندے قتل دا مصطفی قلب چکتن شدنی نو اللہ خیر آیا دا اللہ غرده دا غبندگی و دا هدایات دا نبی و خبر انجام اخیرت دا غرده اما یو شرکون یا اما چی دا دیتون دا شرک کرو دا خدا من دیر اهمو شو ما پیلی اکوشیشو کزان پیلیس کرائی کرو نسی بارا ختم شوا یو خود دعوت الی القرآن کوایتا سو بل حالات دیر سنگین دی دیر خراب دی نو که نجات پر منگوارو نچی دا قرآن دیر خدمتو تو دی وقتی دیر ضرورت دی وقتی دا اولیاء اکرام و صحاب اکرام اللہ والا زندگی انبیاء والا زندگی دا غیر دخل اولو دا پارا چکم دے غیر بانا غیر دا چند پیشن دی و تو پیتا پاتی شوی دی اللہ دینی دولو کی جن کے فرقیت کی دا قرآن خدمتو کو نصبا با سفار سکار شروع کی او ختم شدہ صورتا او دیر اہم وزامین و بانے ما پی دیر خواجی تا ہوا رہا اکرا خان نصبا بسر کوئی دخیری برابر کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں برابر کیا اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار بإخلاص دعوك اللهم لك من صحة راك سرت فاتو أو أن تنزع نفسك وري باتشري ديبان دا زمات تصور كنا وجدا بدا سوشي وسنتعيذ بأن لا دارا ولي دا سدينا بلا سدائك بدا راضي بے انسان زندگی ڈیر جہان سے آگ جہان اور بھی ہے زمنگ دا تعلیمات بتا سی رہی اقبال آغا صحیح سنو آغا خان ساما آغا کو خان بان خلق و تنول ارونہ دا رکو ارونہ بتا جولیو اور دنیا اور آغلے ویداد اقبال آغا خان ساما رہے نظر سے بعد اللہ ستاسو قدر ہوگی وقتا سے قرآن قدر ہوگا اور نبی قدر ہوگا اور توحید اور آخرت خیال مساتر من جاتا کا سلو سیزن دی قدی بانے زمانگا دا نظام چلے گی نو دیر دعوات چلے گی خلق دکا دیر نفرت کئی خلق دکم دے تا تا یو سرے خبر کئی زمان بارا کے اس میں جی سر توی تا اپا سلت کا سنور دی زکا چدا حق من کی شو گنا جا حق کو شکون مخالفت چی ہونے شو ما حق نہ دے گئے لیکن زندہ بات پڑی گی مرحبا در کوچی ہے نیک نامی گزرنو را زندہ اگر تو نمی پسندی تبدیل کن قضارا حفیظ البوری یہ لوئی سر شیرازی دادا ایران لوئی عظیم بزرگ در شیر اگر میں اللہ تعالیٰ لیتو اللہ توفیق را کی تم نے دے قرآن خدمت کو دے لراشو مارا دعا کے ماں کے دیر بیمار ہے آدھا زبر عظیمت بانے لگیا ماں نیچو ماں تو دا خلیر بیمار ہے دمانے لگی کہ انور پریشان ہے دی ذہنی پریشان ہے دی ذہن ایران ہم نہیں ہو جائے اگر ستا برکات تھی کہ اللہ تعالیٰ مانا مانا توفیق را کی جدا سے نقصی ہوئی شاہ سکنو ہوئی.